marxamar rahiim kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel ka soo joogtaan ku soo dhawaada qodobada ugu door karan warka habeenimo idaacadda Berlula. Qodobada warkeen aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay horumarinta waxbarashada oo lagu qabtay deegaanka Dhoobe ee gobolka Hiiraan, shirka cadaaladda Puntland oo ka furmay magaalada Boosaaso, tababar ku saabsan caafimaadka maskaxda oo laga daafuray magaalada Lascaanood, in ka badan 100 arday oo munaasabada qalinjabina loogu qabtay magaalada Gurceel. Akhbaraha dibaddana waxaa ka mid ah warqad uu qoray nin ka badbaaday markabkii Titanic oo lagu iibsaday $400,000. Todobiyo 20-ka bisha Abriil 2025, intaas waxay qodobadii ugu darkaroonaa warka habeenimada cadda Berlula. Warkan isagoo fidsan waxaan warkeed la soo xusin doonaa anigoo Maxamed Cabdisaneya. Inu ku bilaawnaa kulan looga hadlayo horumarinta waxbarashada ayaa lagu qabtay deegaanka Dhoobe ee gobolka Hiiraan, wariyana Xawluul Laadan Xuseen warbixinta warkan inoo haysa.
Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Hiiraan Cabdifitaax Dhaqan Cumar ayaa kulan la qaatay waxgaradka iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka Dhoobe oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Baladweyn, iyadoo kulanka diiradda lagu saaray sidii loo ballaarin lahaa iskuulka deegaanka iyo horumarinta adeegyada waxbarashada. Dadka ku nool deegaanka ayaa horey si isku tashi u dhistay 200 oo caruurta deegaanka Dhoobe ay wax ku bartaan. Qaar ka mid ah waxgaradka ka qayb galay kulanka ayaa ka warbixiyay dadaalada ay sameeyeen iyo waxa ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Waxaan mahadcelin ballaaran u soo jeedinayaa guddiga qiimaha badan ee nooga yimid wasaaradda waxbarashada, wafdiga ugu horeeyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka iyo tiimka kale oo dhan. Waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsan tihiin sida qiimaha badan ee aad maanta nasoo gaarteen. Wuxuu u baahan yahay si aragtaanba dhismo. Waxaan hadda qaynaa 200 oo cariish ah. Waxaan u baahannahay dhismo xooggan oo dugsigu inuu helo. Sidoo kale wasaaradda waxaan ka rajaynaynaa macalimiinta, maadaama ay fankarayaan hadda deegaanku, in ay naga caawiyaan haddii heli karaan.
In badan aan lahayn dowladdiina imaan doonta, in badan aan lahayn gobolka laga imaan doonaa, annagoo shacaba oo dadweyne ah oo tuulooyinkan joogna, oon magaalo madax joogin, oon dowduna saacidayn, oo dad waaweyn oo ganacsataahoo dhaqaalo fiican haysa uusana saacidayn, aan isxilqaanay. Runtan markaad ii sheegay dadka hadda degan oo ilmaha ardada iskale ayaga cuntadooda qawatal daruuriga xataa kama bixi karaan ayagoo saasay isxilqaameen. Nimankeena mas-uuliyiinta oo wasaaradda waxbarashada nooga yimid oo na soo booqday oo isu xilqaamay inaan shacabkii mas-uuliyadda waxbarashada u hayaan aan ka mid nahay, waxaan codsanaynaa hawshaan inaad nagala wareegtaan.
Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Hiiraan Cabdifitaax Dhaqan Cumar oo ka qayb galay kulankan ayaa ballan qaaday inka maamul ahaan ay door ka qaadan doonaan sidii bulshada deegaanka ay u heli lahaayeen mashaariic lagu horumarinayo waxbarashada.
Reer Dhoobe waa u mahadcelinaynaa siday isku abaabuleen, u dadaaleen. Waxay tiraa Soomaalidu ii bilow lama helo laakiin ii kordhi waa la helaa. Waa bilowdeen qolalkaas gadaasheedna ka muuqdae bilowga ahay dhiseen. Dad badan oo meesha iyagu kasoo bilaabay jiro. Maantana dugsi dhagaxa ama iskuul dhagaxa uu dhisan yahay, macalimiin wasaaradda waxbarashada ka socotaana ay joogaan. Waxaan filayaa iyaguna inay halkaas sigi doonaan idam ilaahay. Annagoo wasaaraddii iyo iyagoo deegaanka haddaan iskaashanno, waxaan is leeyahay waa la gaari doonaa taargetkaasoo ah in haddou ilaahay yiraahdo dugsi kankan qurxoon maanta maalin ahayn isugu nimaado, macalimiin taada joogto, dadka deegaanka gacanta ku haayo, kolley deegaanka la raftaan, kowsaarad ahaan maanta ka hor annagu mana imaanin waxbana kuma darin. Waxaan rajaynaynaa marka haddou ilaahay yiraahdo anigoo ku hadlaayo afka madaxda isiidka madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, wasiirka waxbarashada iyo heer gobol iyo heer degmo, wasaaradda waxbarashada dhammaan, in hadduu ilaahay yiraahdo si run ah aanu garab istaagi doono deegaankan.
Kulankan ayaa ku soo aaday xilli bulshada deegaanka Dhoobe oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Baladweyne ay wadaan dadaal lagu horumarinayo waxbarashada deegaanka.
Adoo santahay wariyahan Hawlul Aadan Xuseen oo warbixinta warkaasi nala socodo siinaysa markana laascanooda. Tababar ku saabsan caafimaadka maskaxda ayaa laga daafuray magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Soola. Wariyahan Maxamed Yuusuf Cabdullaahi warbixinta warkani noo haya.
Dalada dhalinyarada SS Qaatuma oo kaashanaysa hay-adda HAB ayaa magaalada Laascanood tababar ku saabsan caafimaadka maskaxda ugu qabatay 7 dhalinyaro ah. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha SSC Qaatumo Jaamac Maxamed Mursal, mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda HAB iyo marti sharaf kale. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha SSC Qaatumo Jaamac Maxamed Mursal ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan.
Aan hadda aan u soo istaagay, horta treeninkii waa inoo furan yahay insha Allah subxaana wa tacaala, wuxuuna socon doonaa muddo 3 bisha ah. Ka wasaarad ahaan annaga sharaf gaar ah bay noo tahay in shaqadii aan anagu qaban lahayn in ururka Deyr, dalada Deyr iyo tiimkan HOB ayuu istaageen. Mawduuca laga hadlayana waa mawduuc aad iyo aad u xasaasi ah oo ah ka hadlaya mental health, caafimaadka maskaxda. Dad badan baa waxay moodayaan marka layidhaahdo mental health qof waalan, say suhuur sheegtay qof caadiya, dhammaanteen waxaynu la kulmaynaa mental problems.
Tababarada noocan oo kale ah ayaa door muhiim ah ka qaadanaya sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa cudurrada ku dhaca maskaxda.
Adoonta yahay wariyahan Maxamed Yuusuf Cabdullaahi warbixinta warkaasi nala socodo siinaya. Shirka cadaaladda maamulka Puntland ayaa ka furmay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Wariyahan Cumar Yuusuf Adana warbixinta warkan inoo haya.
Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa lagu qabtay shirka isku xirka bahda cadaaladda Puntland. Waxaa goobjoog ahaa laamaha ammaanka, bahda garsoorka iyo madaxda wasaaradda cadaaladda Puntland, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda, dastuurka, arrimaha diinta iyo dhaqan celinta Puntland. Maryan Maxamed Abshir ayaa ka warramaysa ahmiyadda shirkan.
isku xirka maxaa dhahay bahda cadaaladda, shirarkaas waxaanu qabanaa sanadkii quarterly 3 biloodba mar. Waxaa kasoo qayb gala bahda cadaaladda, dhanka dowladda iyo hay-adaha ka shaqeeya bahda cadaaladda. Waxaana naga caawisa hay-adda UNDP oo co-chairka ah. Hay-adaha kaloo bahwadaagta ahna way nagala soo qayb galaan sida Save the Children, NRC, UNCHR iyo kuwa la halmaamo. Shirka noocan ah waa shir loo baahan yahay. Waxaa lagu lafaguraa baahiyaha taagan waxqabadka maaragtay bahda cadaaladda markaa gaarto, maxaa horumara usoo kordhay, maxaa achievement ah, maxaa maaragtay cadaalad kor u kacay, ha ahaato dhanka kaysaska tacadiyada, ha ahaato horumarka kaloo bahda cadaaladdu ay ka samayso deegaanka Puntland. Sidoo kaleeto waxaanu ku lafagurnaa oo kasoo baxa shirkaas baahiyaha taagan oo markaas wixii laga qaban karo oo ku saabsan maaragtay baahiyaha ay leeyihiin bahda cadaaladda dhammaantood anoo kala qayb qaadayn. Shirkan waa shir laf dhabar u ah bahda cadaaladda in muddo ahna soo socday. Waxaan rajayn doonaa inaan gobollada shirarka noocaana aan ku qaban doono. Gobolka Bari waa markii u horreysay mudug karkaar kulli inaan tegi doono oo aan ballaarin doono. Dhammaantiin waxaa idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan.
Shirka cadaaladda Puntland ayaa dhammaan waxaa qorshe u yahay in lagu qabto degmooyinka Puntland.
Adoonta yahay wariyahan Cumar Yuusuf Aadan warbixinta warkaasi nala socodsiinaya markana Gurceel. In ka badan 100 arday ayaa munaasabadda qalinjabin loogu qabtay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Wariyahan Hawlul Aadan Xuseen warbixinta warkan inoo haysa.
Munaasabad ay ku qalinjabinayeen arday dhammaysatay culuumta caafimaadka, kombiyuutarka iyo farshaxanka kana aflaxay macadka Taya ayaa lagu qabtay degmada Gurceel. Waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka macadka, waalidiin, macalimiin, ardayda qalinjabisay iyo marti sharaf kale. Cumar Xirsi Cabdi maamulaha macadka Taya ayaa ka warramaya ardayda qalinjabisay.
ayaa noo qorsheysanay inaan ka guulgaarno alxamdulillah waxa ka mid ah inaan soo saarno wejiyo saan qurux badan ku bimaasan ama ku hubaasan hub kaasoo ah aqoon qof walba maanta wuxuu leeyahay awood ama kabaasati uu leeyahay oo maanta anu aan aaminsanahay xirfada oo bartadii maanta meel oola tago oo ku meel mari karo wax ku qabsan karo nolol maalmeedkiisa ku dhacsan karaay
qaar ka mid a marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada
waxaa loo baahan yahay cilmiga aad baratay ee iskuulka aad ka baratay ama xarunta aad ka baratay bibliotical inaad dooran
arday waxaad barateen xirfado kala duwan wixii aad baratay shahaado caawa aad meeshaa ka qaadanayso macnaheedu ma ahan inaad xaafadda dhigataa laguma siinin ardayka qalin jabiya caafimaad waa inuu caafimaadka ka bilaabaa xaafadiisa
qof walba waxaan kula dardaaramaya maanta shahaadada meeshan ka qaatay inaysan ku rogdan haddaad caafimaad ku baratay muhiimadeeda maaha inaad lacag ku helaysid shaqo ku helaysid isbitaalada dad si firiyaa ku shaqey ugu yaraan markaad shaqaynaysid
dufcaddan ayaa dufcaddii labaad ee ka qalin jibisay macadka taya ee degmada gurceel tan iyo markii la aasaasay.
Aad umahadsan tahay wariyahan xawluul aadan xuseen oo warbixinta warkaasi nala socodsiinaysay. Warkaasi aad kala socotaan wadaacadda Beerulee magaalada Baledweyne mawjada 88.8 nagala socotaan, sidoo kale waxaad naga dhagaysanaysaan wariyaheena bulshada sida Facebook, YouTube-ka, X iyo site-ka. Markana akhbaraadka dibadda, warqadu qoray nin markabkii Titaniga ka mid ahaa maalmo ka hor inta uusan markabka quusin ayaa lagu iibsaday lacag rikoor oo gaaraysa $400,000, taasoo lagu xaraashay gudaha dalka UK. Warqadda Cornel Arjan Gresa waxaa iibsaday qofan magaciisa qariyay, waxaana uu ku iibsaday ama uu ka iibsaday guriga xaraashka ee Hantana, kaasoo ku yaalla dalka UK, iyadoo qiimahaana ka badan 5 jibaar midii la filayay. Warqadda waxay ku taariikhaysneed 10-kii bishii Abriil sanadkii 1912 ayaa ahayd maalin ka hor inta uusan raacin markabka Titanic oo ku degay xeebta ama waqooyiga Atlantica. Cornel Grega waxau ka mid ahaa 2,200 oo rakaab iyo shaqaalihii la socday markabkii Titanic oo ku sii jeeday New York. In ka badan 1,500 oo ruux ayaana ku dhintay masiibadaasi. Warkeeban nabad kala socoteen idaacadda Beerulee magaalada Baledweyne, taasi ku dhayahay ciddii warkana socod uga daacan karta baraha internetka ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka, X iyo site-ka. Inta warkan mid labaad ku doono xidig ka tagaya sida inoo gelin.